नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव कार्यावळीच्या फाटभुंयेर जागृताय करपी दोन भयणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केल्यो. नामनेचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार जाला फावो. साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचो 70व्या वाडदिसा निमतान जातलो नागरी भोवमान. गोंय विद्यापीठा वतीन 6 आनी 7 जानेवारीक एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें केलां आयोजन. आतां पुराय खबरो. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाची महोत्सवाची जागृताय करपी दोन भयणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज लॉन्च केल्यो. ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकार तशेंच संचालक यशस्विनी बी हजर आशिल्ल्यो. गोंय हे दर्यादेग आशिल्ले राज्य, ताका लागून गोंयांत ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यारूच नुस्तेमारी वेवसायांतल्यान बरें उत्पन्न मेळूं येता. तशेंच तरणाट्यांक हातूंत वेवसाय करून स्वताचो वेवसाय सुरू करूं येता. नुस्तेमारींतल्या रोजगाराच्यो खुबश्यो संदी उपलब्ध आसा. तरणाट्यांनी नुस्तेमार वेवसाय येवचे अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पारंपारिका सयत अत्याधुनीक यंत्रणेचो उपेग करून गोंयचे नुस्तेमार वेवसायाक सरकार उर्बा दिता अशें तांणी म्हळें. ह्या फिश फेस्टिवलांत नुस्तें पोसपाविशींचें तंत्र, अत्याधुनीक यंत्रणां तशेंच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आनी पोलर इन्स्टिट्यूटाच्या जोडपालवान खासा मार्गदर्शन सत्रांचें आयोजन तशेंच नुस्तेमारी वेवसायांतल्या संदी विशीं सत्रां जातलीं अशी माहिती तांणी मुखार दिली. राज्यांत नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपा खातीर राज्यांतल्या चडांत चड लोकांनी ह्या वेवसायांत हाडपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें तांणी म्हळें. महोत्सवांत वेगवेगळ्या जातीचें नुस्तें आनी सागरी जिवावळीच्या प्रदर्शना सयत विंगड विंगड सर्ती, खाणा जेवणाचे स्टॉल्स आनी मनरिजवण कार्यावळीचें आयोजन करतले. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याची म्हत्वाची भुमिका आसा. नुस्तेमारी आनी वेपार करपाच्या वेवसायांत चडांत चड लोकांक उर्बा दिवपा खातीर हे महोत्सवाचो उद्देश आसा. नुस्तेमारी वेवसायांत आशिल्ल्या लोकांक ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवांत भरपूर संदी मेळटल्यो अशें मुखार मुख्यमंत्र्यान म्हळें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळदणकार हांणी नुस्तेमारी वेवसायिकांक एका माचयेर हाडून तांकां सरकारी येवजण्यो आनी नुस्तेमारी वेवसायांतल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाची माहिती करून दिवप तशेंच युवकांक ह्या वेवसाय कडेन आकर्शीत करप हो एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सवाचो उद्देश आशिल्ल्याचें सांगलें. नामनेचे गोंयकार फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठेचो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. केंद्रीय खेळ आनी तरणाटे वेव्हार मंत्रालयान काल पुरस्कारांची वळेरी जाहीर केली. तातूंत तांचें नांव आसपावता. फुटबॉल खेळ प्रशिक्षणांत विशिश्टताये खातीर तांकां द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. 71व्या पिरायेच्या आर्मान हांकां जिणे गौरव गटांत हो मान मेळ्ळा. हो पुरस्कार मेळोवपी ते पयले गोंयकार. 1985-86 वर्सां सावन फुटबॉल प्रशिक्षणांत ते वावुरता. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचे प्रशिक्षक म्हणून आर्मान हांणी 2 फावटी 2004-05 आनी 6-07 नॅशनल लीग फुटबॉल चॅम्पियनशीप जिखली. मे 2011 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल पंगडाचे मुखेल प्रशिक्षक म्हणून तांची नेमणूक जाल्ली. दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आनी निवारण कायद्या खाला नेहा नायक पानवेलकर हांच्या अध्यक्षते खाला दक्षीण गोंया खातीर थळाव्या कागाळ समितीची नेमणूक केल्या. आवदा वेगश, निमिशा फालेरो, एडवोकेट पेस्टी डिसिल्वा, आनंद गावडे, सिस्टर दिप्ती कुरविल्ला, समाज कल्याण खात्याचे जिल्हो कल्याणकारी अधिकारी आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे जिल्हो कार्यक्रम अधिकारी हे समितीचे वांगडी आसात. लैंगीक छळाच्यो कागाळी स्विकारप आनी चौकशी करपाचे अधिकार समितीक आसतले. तशेंच दक्षीण गोंय जिल्ह्यांतलो गट विकास अधिकारी आनी नगरपालिका मुख्याधिकारी गट आनी तालुका पांवड्याचेर नोडल ऑफिसर म्हण अश्यो कागाळी स्विकारतले आनी उपरांत थळाव्या कागाळ समिती कडेन धाडटले. दक्षिणायन अभियान गोंय आनी हेर नागरी संस्था हांच्या वतीन साहित्य अकादमी पुरस्कृत साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचो तांच्या 70व्या वाडदिसाच्या निमतान आयतारा 5 जानेवारीक मडगांवां तांचो नागरी भोवमान जातलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हॉलांत सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी हे कार्यावळीक आदले केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभा खासदार शशी थरूर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. ह्या वेळार आयडिया ऑफ इंडिया ह्या विशयाचेर तांचें व्याख्यान जातलें. मडगांवांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत एडवोकेट क्लियोफात आल्मेदा कुतिनो हांणी ही म्हायती दिली. दत्ता नायक हांणी सदांच पुरोगामी विचारांचो प्रचार केला. गोंयांतल्या जायत्या समाजीक चळवळींनी ते सक्रीय आसात. तांणी समाजा खातीर केल्ल्या वावराची पावती म्हणून सत्कार करतात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार सत्कार समितीचे वांगडी प्रशांत नायक आनी दिलीप प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. नामनेचे भाषाशास्त्रज्ञ आनी दक्षिणायन अभियानाचे संस्थापक डॉ गणेश देवी, साधना साप्ताहिकाचे संपादक विनोद शिरसाट तशेंच गोंयचे नामनेचे उद्देजक अवधूत तिमलो हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. गोंय विद्यापीठान 6 आनी 7 जानेवारी अशे 2 दीस एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन केला. भारत पोर्तुगाल संस्कृताय संगम ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद जातलो. शणै गोंयबाब, शणै स्कूल ऑफ लँग्वेज अँड लिटरेचर आनी स्कूल ऑफ संस्कृत तशेंच एल विद्यापीठ आनी द जोवाचीम हॉलिडोरो हांच्या सहकार्यान हो 2 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडला. गोंय विद्यापीठ प्रशासकीय विभाग परिशद सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. भारत आनी पुर्तुगीज हांच्या मदल्या संस्कृतीक संबंदाचेर चर्चा आनी अभ्यास करपा खातीर अभ्यासक, संशोधक आनी संस्कृतीक मोगी ह्या वेळार एकठांय येतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्धतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून एक तशेंच अनुवादक आनी खबरावाचक म्हणून एक अशा दोन सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर माहिती अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोषणा विभाग पळोवचो. मडकयच्या GIDC हॉलांत स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियल्स मडकय आनी लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांच्या सहकारान घडून हाडिल्लें 10वें रक्तदान शिबीर संपन्न जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार, फोंड्या लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष मनीष धारेश्वर, स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियल्साचे सोहन केळेकार, शैलेश केळेकार, फोंड्या लायन्स क्लबाचे प्रशासक सुदेश बोरकार, रविंद्र सुठ्ठनकार, मडकय पंचायतीचे उपसरपंच संध्या नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत उलयतना वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें की कश्ट, नम्रता आनी दृढनिश्चय मनशाक जिवितांत मुखार व्हरता. ह्यावर उलयतना तांणी म्हळें की खंयची गजाल सुरू जाता ती चालू दवरप म्हत्वाचें आनी सतत चालू दवरपी गजाल यशस्वीपणाचे मार्गदर्शक थारतात. ह्या कार्यावळीक सोहन केळेकार हांणी येवकार दिलो आनी शैलेश केळेकारान प्रस्तावीक केलें. ह्यावर उलयतना लायन्स सुदेश बोरकार हांणी फोंड्या लायन्स क्लबाच्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. ह्यावर रविंद्र सुठ्ठनकार आनी हेरांची भाशणां जालीं. सानवी केळेकार हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें आनी सनिका केळेकार हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. ह्या वेळार फाटली 37 वर्सां स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियलांत काम करपी शालिनी नायक हांकां वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार आनी नेत्र केळेकार हांणी भोवमानीत केले. नम्रता भटान शिबिरात्यांक मार्गदर्शन केलें आनी तपासणी केली. ह्या वेळार 50 परस चड लोकांनी रक्तदान केलें. गोंय सरकाराक अंदू अर्थीक वर्सांत 1423 कोटी रुपयांचो अतिरिक्त महसूल मेळ्ळा जाल्यार रिणांची टक्केवारी 30% वेल्यान 29% जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पूर्वनियाळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. पोरू अर्थसंकल्पांत दिल्ल्या 446 वेगवेगळ्या कामाविशीं दिल्ल्या आश्वासनांतल्यो 70 बाबी चालीक लागल्यात जाल्यार 263 कामां 2025 मेरेन पुराय जातलीं तशेंच 107 कामां मार्च मेरेन कार्यरत जातलीं अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. पोरूच्या अर्थसंकल्पांतल्या 90% कामांचो उद्दिश्ट सरकार पुराय करपाक शकला अशें तांणी म्हळें. सुमार 24 खात्यांनी तांकां दिल्ल्या निधीचो 70% उपयोग करूं ना. ह्या निधीचो उपयोग करपाचो आदेश तांकां दिला. हे शिवाय सरकार येणावळ दिवपी यंत्रणा घटमूट करपाचो आदेश खाते प्रमुखांक दिला. प्रशासकीय सुविधा गोंयकारांक वेळात वेळार मेळची, सहकार पांवड्यावेल्यो संस्था तशेंच वेगवेगळ्या महामंडळाच्या कामांचो नियाळ घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. परवरी मंत्रालय जाल्या ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या खात्यांचे सचीव प्रमुख तशेंच अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या मार्च म्हयन्यांत सरकार राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले. विमान येरादार क्षेत्रांतली अग्रगण्य कंपनी एर इंडियान आतां प्रवाशांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणा वेळार विमानांत वायफाय इंटरनेट सेवा उपलब्ध केल्या. एरबस A350, बोईंग 787-9 आनी एरबस A321 NEO ह्या विमानांनी प्रवाशांक इंटरनेट सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या निर्णयाक लागून देशांतर्गत प्रवासांत वायफाय सेवा उपलब्ध करून दिवपी एर इंडिया हे देशांतली पयली विमान येरादारी कंपनी थारल्या. कुजिरा हांगाच्या SS धेंपो महाविद्यालयाच्या स्थापना दिसा निमतान सोमारा 6 जानेवारीक सकाळी 9 वरांसावन महाविद्यालयाच्या सभाघरांत धेंपी बिझनस क्विज 2025 सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत महाविद्यालयां, विद्यापीठ विभाग तशेंच अभियांत्रिकी, फार्मसी, वैजकीय, दंत, आर्किटेक्चर, आयुर्वेद आनी होमिओपथी अशा विभागांतले विद्यार्थी वांटो घेवपाक शकतात. तशेंच प्रत्येक महाविद्यालयांत 2 विद्यार्थ्यांचो 1 पंगड अशे 5 पंगड सर्तींत घालपाक शकता. जैतिवंतांक आकर्शक ट्रॉफी, रोख बक्षीस आनी प्रमाणपत्र दितले. अधिक माहिती खातीर कार्यालयांत संपर्क सादचो अशें महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ मनोज कामत हांणी सांगलां. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीजच्या गिरायक सुरक्षा समिती वतीन मुरगांव एज्युकेशन सोसायटी वर MES कॉलेजींत गॅस सुरक्षा ह्या विशयाचेर एक मार्गदर्शनपर कार्यावळ जाल्ली. ही कार्यावळ MES कॉलेजीच्या कंज्युमर वेलफेअर सेल आनी नागरी पुरवण गिरायक वेव्हार खाते हांच्या जोडपालवान केल्ली. MES कॉलेजीचे प्राचार्य डॉ मनस्वी कामत हांणी येवकार दिलो. GCCI गिरायक सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अमिता नायक सलत्री आनी समिती वतीन वर्सभरात आयोजित केल्ल्या 7 गिरायक जागृती कार्यावळीची माहिती दिली तशेंच गिरायकांचे हक्क खोलायेन सांगलें. कोठ्याचे बांदेकार गॅस एजन्सीचे विराज बांदेकार आनी गॅस सुरक्षा ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केले. गॅस शेगडी, रेग्युलेटर, रबर पायप ह्या सारख्या वस्तूंचेर ISI मार्क आसप गरजेचे. जेन्ना आमी घर बंद करून प्रवासाक वता तेन्ना रेग्युलेटर पुराय तरेन काडून दवरपाचे खूब आनी ताचे सुवातेर कॅप लावचे हे सुरक्षेचे नदरेन खूब गरजेचे आसा. गॅस चालू आसतना थंय कसलेच तरेचो किटकनाशक मारल्यार गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावपाक शकता आनी जीव वचपाक शकता अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव कार्यावळीच्या फाटभुंयेर जागृताय करपी 2 व्हॅनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केल्यो. नामनेचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासू हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार जाला फावो. साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांच्या 70व्या वाढदिसा निमतान जातलो नागरी भोवमान. गोंय विद्यापीठा वतीन 6 आनी 7 जानेवारीक एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें केलां आयोजन. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.